Korporan trauman täydellinen voittaminen tapahtuu kirkkauden tulessa, pyhän tulessa opettamisessa. Se alkaa tietysti Jumalan valtakunnan totuuksien ja kaikkien ilmoitusten vastaanottamisesta ja mielen uudistumisen kaikista tasoista ja demonista vapautumisessa ja tällaista. Mutta lopullinen viimeistelytyö, syvin kirkkauden varustamishetki on tulessa upottaminen siinä tulen läsnäolossa täysin. Ja jossa pyhänkin tuli tulee käsittelemään sen hengen, sielun, tietoisuuden, alitajunnan, ruumiin, elämän, tunnistamattomat, tiedostamattomat, kaikki alueet tulee läpäistyksi. Ihminen tulee vapaaksi pimeyden vallasta. Vuosisatoja on ollut ihmisten ja uskovien elämässä siis käsitys, että syntiä ei voi voittaa. Kuinka moni joskus ollut semmoisen opetuksen alla? Että aina pitää joku tauti olla, aina pitää joku synti riivaa ja pitää joku riivaa, joka pitää ruokkia, aina pitää olla joku. Kun tämä oppihankat on kehittynyt katolisen kirkon uskon elämän aallonpohjassa, jossa pimeys valtasi ihmisiä ja seurakunnat ja apostolinen kirkkaus hävisi. Apostolisessa opissa ei ole mitään tällaista, että ihmisen pitäisi aina pysyä jonkun synnin vallassa. Aina joku riivaaja pitää olla jäynäämässä, että ei kokonaan vapaa. Apostolinen oppi ei puhu siitä mitään, mutta tämä uskonnon perinnäisääntö on siitänyt tällaisia. Siitä on tullut paljon henkistä ja sielullista epäuskon painolastia. Ja pyhänin tuuli tulee käsittelemään nämä kaikki. Mutta te teette hyvin jokainen, jos alatte puhdistaa tietoisesti ajatusta näistä tällaisista epävarmoista, tyhjistä perinnäissäännöistä, jotka vain varastaa sitä Jumalan hyvää suunnitelmaa. Jumala, joka on luonut ihmisen, pystyy vapauttamaan ihmisen. Älkää nyt miettikökään sitä. Ei tarvitse odottaa taivasta. Taivaassa tietysti tapahtuu se, mutta ei tarvitse odottaa taivasta. Jeesus osoitti olemuksellaan maan päällä, että täällä maan päällä voi elää ihminen, joka on vapautettu synnin, sairauden ja kirousten pimeyden vallasta. Hän eli täällä voideltuneen, osoitti, että täällä voi elää ihminen. Hän pystyy elämään samaa ihmisten elämää kuin muutkin ihmiset, samaistui siihen ihmisyyden vajavuuteen, mutta ilman Jumalasta eron harhautumista. Hän osoitti, että tämä on se suunnitelma, ja Jumala osoitti hänen kauttaan, että näin se menee. Tämän minä haluan toteuttaa. Meidän tulee hyljätä siis kaikki uskonnollinen teoria, että Jeesus oli niin kuin erikoisasemassa, että mehän on tämmöisiä reppanoita aina ja kärsimään tänne on tultu ja katkeraan loppuun asti yritetään vääntää täällä ja toivotaan, että sitä hyvin käy jonain päivänä. Nyt on kirkkauden aika. Jumalan kirkkaus alkaa mielen ajatusten kirkkaudesta, uskon kirkkaudesta. Kaikki alkaa kirkkaasta jumalakuvasta ensin. Uskonnollinen petos pitää hävittää, uskonnon harha pois. Sitten sen jälkeen tulee kirkas kuva Jeesuksen pelastustyöstä. Sen jälkeen tulee kirkas kuva sun minuudesta. Sitten sä alat ymmärtää, kuka sä olet, mitä varten sä olet, mitkä sun mahdollisuudet ja oikeudet on. Pyhänkin tuli on se päätepiste. Ja jos sanoo, kun pyhänkin tulee, toinen puolustaja pyhänkin tulee, hän näyttää maailmalle toreksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja tämä synnin, vanhurskauden ja tuomion todistaminen on pyhänkin tehtävä. Meidän ei tule koskaan todistaa toisillemme, kuinka sä oot puutteellinen ja kuinka sulla on syntiä. Ja etkö sä ymmärrä, että tuo ja tuo on syntiä. Meidän ei tule todistaa toisillemme tätä. Vaan mitä meidän tulee todistaa? Kuinka hyvä Jumala on? Kuinka täydellinen Jeesuksen pelastustyö on? Kuinka hän vapauttaa sinut? Kuinka hän parantaa sinut? Kuinka hän nostaa sinut? Sun olotilasi huonous ei merkitse mitään. Jumalan pelastus on täydellinen. Tämä on se, mitä Jumala haluaa meidän julistavan ja todistavan. Parantava voitelu perustuu siihen, että ei ole mitään kielteisyyttä, ei mitään tuomiota, mitään rangaistusta tai kirousta esittävälle ihmistä vastaan. Vaan jokaiselle ihmiselle julistetaan valtavassa levossa, siis rakkaudessa, uskon varmuudessa ja vakuuttuneisuudessa. Jeesuksella on kaikki valta nostaa sinut. Hän haluaa nostaa sinut kokonaan, ei vaan pitkään hirteen killumaan kymmeneksi vuosiksi. Täysin vapauteen. Kuinka moni on killunut pitkässä hirressä? Herra armahda tällaisia pimeyden aikoja. Kirkkaus tulee, suurempi valo tulee, suurempi totuusvalta, eli uskon puhdistus tulee, sanotaan nyt vaikka näin. Orpouden trauman puhdistuminen tarkoittaa koko synnin vallan parantumista. Silloin sukukirroukset alkaa liikkumasta isiltä ja äidiltä seuraavalle sukupolvelle. Tulee kirkkauden aika. Semmoinen aika tulee näkemään. Nyt ei vielä eletä sitä, mutta jos joku haluaa nähdä sen ajan, että kirkkaus valtaa kokonaan, niin sun tulee jo nyt alkaa ajatella sitä. Sun tulee nyt jo alkaa suuntautua siihen. Koska sä et tule koskaan saavuttamaan sellaista, mitä sä et ajattele, mihin sä et suuntaudu. Jos sä näin, mihin sä oot menossa, niin sä et koskaan saavuta sitä päämäärää. Sä et saavuta mitään silloin. Päämäärä on Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen. Me emme voi pitää sitä kuulkaa mahdottomalla, jos Jeesus osoitti tämän mahdolliseksi 12 opetuslapselle ja hänen ympärillään oleville ihmisille, niiden opetuslapsen ympärillä oleville ihmisille siellä alkuseurakunnassa. Emme voi pitää sitä mahdottomalla, jos se on kerran toteutunut ihmisten elämässä, jos se on toteutunut Pietarin elämässä. Emme voi pitää sitä mahdottomalla, jos se on tyhmyyttä sanoa, että se on mahdoton. Semmoinen asia, joka on toteutunut, se todistaa, että tämä on Jumalan suunnitelma. Ja sen Jumala tulee tekemään, koska Jumala ei katso ihmiseen, hän on sama kaikille, aamen. Pyhän tulessa syntyy pysyvä olotila Jumalan pojan ja tyttären minuudessa, jossa ihminen tajuaa, käsittää, kuka hän on, mitkä hänen oikeutensa on. Ja hän sulautuu siis Jeesuksen persoonan kautta tähän tilaan, hylkää synnin, pimeyden vallan ja traumaattinen sielu paranee. Kaikki orpouden pimeys ja turmelus poistuu. Sitten on valtava määrä näitä siis seuraamusvaikeutuksia orpoudesta, mutta otan nyt tässä muutaman tämmöisen lukon, jota vihollinen käyttää ihmistä vastaan ja yrittää saada sen ihmisen maahan. On olosuhteita, joissa demonit on käyneet lapsen kimppuun. Kaikki alkaa siis lapsesta. Nyt puhutaan lapsesta alkaen syntyneestä kirouksen alaisuudesta. Ei toivottu lapsi. Noituuden sukukiroukset, jossa sukulinjaan lasketaan noituuden voimilla kiroukset. Insesti. Vanhempien sukulaisten insesti. Hyväksikäyttö. Työn orjuus. Muu hyväksikäyttö. Pakottaminen, vaatimukset, kaikki. Väkivalta. Fyysinen väkivalta. Henkinen väkivalta. Murhayritykset jopa. Abortti tai abortin yritykset. Omassa elämässä tai sukulinjassa. Äidin toteuttama hylkääminen. Kaikki nämä synnyttää kirouksen alaisuuden, joka voidaan murtaa, joka tulee murtaa. Nostan ylös nyt ja julistetaan tämä, jos jonkun elämässä on, että me ei tarvitse sitä nyt nimetä, mutta lausutaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä tuomitsen, hylkään, irtisanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Omasta ja niiden ihmisten puolesta, joita palvelen. Omasta ja niiden ihmisten puolesta, joita palvelen. Seuraavat kiroukset. Seuraavat kiroukset. Ei toivottu lapsi. Ei toivottu lapsi. Noituuden sukukiroukset. Noituuden sukukiroukset. Insesti. Insesti. Hyväksikäyttö. Hyväksikäyttö. Väkivalta. Väkivalta. Murhayritykset. Murhayritykset. Abortti. Abortti. Abortin yritykset. Abortin yritykset. Isän tai äidin toteuttama hylkääminen. Isän tai äidin toteuttama hylkääminen. Kuoleman kohtaamiset. Kuoleman kohtaamiset. Nämä kiroukset ulos. Nämä kiroukset ulos. Ja Jumalan elämä valtaa. Ja Jumalan elämä valtaa. Oma elämäni. Oma elämäni. Anna minulle usko ja rakkaus ja voima. Anna minulle usko ja rakkaus ja voima palvella tällä alueella. Palvella tällä alueella. Vapauttaa ihmiset näistä kirouksista. Vapauttaa ihmiset näistä kirouksista. Ja tuoda ilmi Jumalan isän siunaus. Ja tuoda ilmi Jumalan isän siunaus Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tank, tank, tank. Ja nyt Jeesuksen nimessä on käskin. Jos tässä huoneessa on joku, jolla on joku tämän alueen kirous, niin Jeesuksen nimessä minä käsken, tämä kirous, nyt tang, murru, poistu, häviä, tang, tyhjäksi, täysin tyhjäksi. Jumalan isän siunaus laskeudu, parantaa voitolla laskeudu kaikille haavoitetuille alueille, hengessä, sielussa, ruumiissa, elämässä, aamen, tang, kiitos Jeesus. Istukaa vaan. Orpouden kirous on nyt joku synnin lukko, määrätynlainen demoninen lukko. Ihminen on luotu Jumalan yhteydessä rakkauden, siunauksen, huolenpidon kohteeksi, kasvatuksen ja kaikenlaisen hyvyyden, yltäkylläisyyden kohteeksi. Jumala on luonut ihmisen tällaisen olemuksen. Jos ihmiseltä aletaan riistää jotain tällaisia, näitä hänelle ikään kuin sisään rakennettuja tarpeita ja odotuksia, niin ihminen tuhoutuu määrätyllä tavalla. Sielu masentuu, tulee epäusko, sinne tulee nämä orpouden kiroukset tilalla. Ja yksi orpouden suurimmista kirouksista on orpouden häpeä. Siinä on monia piirteitä, mutta tämä reitti menee tällä näin, että kun Lucifer lankesi ylpeyteen, niin se johti hänet kapinaan Jumalan kohtaan. Ja kapina johti siihen, että Jumalan täytyi hylätä hänet. Ja tämä hylkääminen johti Luciferin itsensä orpouden häpeään ja traumaan. Ja tämä häpeä, orpouden häpeä johti Luciferin itsensä syyllisyyteen, tuomion alaisuuteen, pelkoon ja vihaan. Ja tämä on se hänen luonteensa, jonka hän kylvää ihmiseen, joka on Jumalasta erossa. Kun ihminen lankesi, niin ihmisellä säilyi tietoisuus korkeammasta todellisuudesta. Mutta kun demoni lankesi, niin hän lankesi kokonaan pois siitä valosta. Hänestä tuli kokonaan pimeys. Ja hänellä ei ole enää mitään paluuta valoon. Mutta ihmisellä on syntiin langenneessa tilassa Jeesuksen kautta paluu, pääsy takaisin. Mutta tämä Orpouden trauma, Orpouden lukko, synnin lukko, niin pyrkii tekemään ihmisen sellaiseksi, että hän ei käänny Jumalan puoleen. Ja tässä maailmassa on valtavan paljon ihmisiä, jotka on valinneet esimerkiksi mammonan, noituuden, muut addiktiot korvikkeeksi sille Jumalan suhteelle, jonka Jumala on tarkoittanut. Ja meidän pitäisi saada usko ja voitelu, rakkaus ja kyky vakuuttaa tällaiset ihmiset, että Jumala rakastaa heitä. Meillä pitää olla usko ja auktoriitti murtaa Orpouden trauma, synnin lukko, Jumalan hengen voimassa ja rakkaudessa. Synnin lukko, Orpouden trauman lukko on siis ylpeys, kapina, hylkääminen, pelko, häpeä, katkeruus, viha ja syyllisyys. Nämä on ne päätekijät, jotka vaikuttavat ihmisen sieluun. Synnin lukon, jonka takia ihmisessä tulee semmoinen, että hän ei ehkä haluakaan kääntyä. En mä haluakaan Jumalaa, koska tämä pimeys vangitsee hänen sielunsa valheeseen. Tällainen synnin lukko estää ihmistä avaamasta sisintään Jumalalle. Jos uskovalla on jonkun määrä tällaisen synnin lukon voimaa, niin se estää uskovaa avautumasta pyhälle hengelle ja avautumasta parantavalle voitelulle. Täällä on moniulotteinen vaikutus näillä tällaisilla demonisilla kirouksilla. Jokainen demoninen kosketus kylvää jotain tällaista pimeyden voimaa. Sairaudet, onnettomuudet, ihmissuhdeongelmat, hylkäämiset, avioerot, orpouden eri muodot. Kylvää jotain tällaista tankaa ihmisen sieluun. Ja sen takia tarvitaan siis erityistä voitelua, uskoa, voimaa, rakkautta, auktoriteettia, että puhua tällaisen ihmisen elämään. Jeesus voittaa tämän kaiken. Ei tämä ole mikään voittamaton. Ei sun elämä ole tuomittu tähän. Et se ole hyljätty, et se ole häpäisty. Olet kunniallinen. Jumala nostaa sinut kunniaan ja poistaa kaiken häpeän ja poistaa epäonnistumisen ja sinä voit hylätä katkeruuden. Jokainen ihminen, joka kokee, ettei Jumala auta häntä, koskee uskovia erikoisesti, niin kokee siinä tilanteessa häpeää. Jokainen uskova kokee häpeää, vaikka on uskova, kokee häpeää siitä, jos Jumala ei ole vastannut hänen rukouksiinsa. Tämä vihollisen ääni täällä, joka sanoo, että ei Jumala vastaa sulle. Uskovalla erikoisesti on tietoisuus, että Jumalalla on parempi suunnitelma. Uskovalla on tietoisuus, että Jumala parantaa muita, mutta nyt ei paranna mua. Ja tästä tulee tämä lukko ihmisen sieluun parantumista ja uskoa ja antautumista vastaan. Ja sinne voi syntyä katkeruutta, vihaa, epäonnistumista, hylkäämistä. Mutta Jumalan suunnitelma ja pelastus on, että lapseksi ottamisen kautta Jumala Isä on murtanut kaiken synnin lukon, kaiken Orpouden trauman. Tämä lapseksi ottaminen, pojaksi ja tyttäreksi ottaminen on Jumalan ratkaisu, täydellisesti mitetty ja vaikutus tämän pimeyden ylitse ja poistaa sen Jeesuksen nimessä. Nyt kun ihminen kokee, että Jumala auttaa häntä, tai Jumala puhuu hänelle, Jumala vastaa hänelle, niin ihminen kokee, että hän saa kunnian, hän saa arvostusta, hän saa rakkautta, hän saa hyväksyntää. Se nostaa ihmistä, jos ihminen kokee, että Jumala puhuu hänelle. Ja ihmisen suurin kunnia ja pelastus onkin saada Jumalan rakkauden osoitus. Tähän pyhäänkin tähtää, että me saisimme kokea Jumalan rakkauden osoituksen, rakkauden ja kunnian vuodatuksen, ja me pääsisimme Orpouden synnin lukosta, joka pitää ihmisen jäynäämässä, alitajunnassa, vaikka usko järjessä haluaa. Sydän on kivettynyt, sisin on kova, ei pysty oikeasti antautumaan, ei pysty uskomaan, epäilee ja pelkää, salaa, kätkee Jumalalta asioita. Ja tämä on se Orpouden lukon muoto. Mutta Jumalan kirkkauden tulen syvimpiä tavoitteita ihmisen elämässä on poistaa ylpeys, kapina, hylkääminen, pelko, häpeä, katkeruus, viha ja syyllisyys. Ja myös tietty kaikki muu pimeyden vaikutus. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaiken Orpouden kirouksen, kaiken Orpouden kirouksen, kaiken synnin lukon, kaiken synnin lukon, joka estää mua avautumasta Jumalalle. Joka estää mua avautumasta Jumalalle, vastaanottamasta pyhää henkeä, vastaanottamasta pyhää henkeä, vastaanottamasta parantumista. Vastaanottamasta parantumista. Hylkään kaiken tämän synnin lukon. Hylkään kaiken tämän synnin lukon. Minä olen Jumalan rakas poika, tytär. Minä olen Jumalan isän rakas poika, tytär. Minulla on jo isä. Minulla on jo isä taivaassa. Taivaassa. Ja hän on jo antanut minulle kunnian. Hän on jo antanut minulle kunnian. Vihollisen häpeä ulos. Vihollisen häpeä ulos. Vihollisen valhe ulos. Vihollisen valhe ulos. Jumalan kunnia ja kirkkaus valtaa minut. Jumalan kunnia ja kirkkaus valtaa minut Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja nyt kaikki ylpeys ja kapina ulos, ja nyt kaikki ylpeys ja kapina ulos, hylkääminen, pelko, häpeä ulos, hylkääminen, pelko, häpeä, ulos. Katkeruus, viha, syyllisyys, ulos. Katkeruus, viha, syyllisyys, ulos. Kaikki muu pimeys, ulos. Kaikki muu pimeys, ulos. Iloitsen Jeesus sinun kirkkaudestasi. Iloitsen Jeesus sinun kirkkaudestasi. Täytä lisää tänäänkin. Täytä lisää tänäänkin. Tuo suuri läpimurto tänään. Tuo suuri läpimurto tänään. Palvonen ylistän sinua. Palvonen ylistän sinua. Annan kaiken kunnian sinulle. Annan kaiken kunnian sinulle. Koska sinä annat minulle kaiken kunnian. Koska sinä annat minulle kaiken kunnian. Mikä isällä on ihmislapselle. Mikä isällä on ihmislapselle. Vihollisen valhe ulos. Vihollisen valhe ulos. Jumalan kunnia täyttäköön sieluni. Jumalan kunnia täyttäköön sieluni ja elämäni. Ja elämäni. Aamen. Aamen. Evankeliumi on siis julistettava rakkaudessa, armossa, pyhän voimassa, uskossa, ilmestystiedossa ja lapseuden hengessä, pojan olemuksessa, tyttären olemuksessa. Joo. Jaakobin kirja 4 ja 5. Jaakob puhuu siinä edellä siis, mistä tulee taistelut ja riidat. Te himoitsette, ettekä voi saavuttaa, ette saa koskaan, ette ano ja kaikkea tätä. Ystävyys maailman kanssa on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Sitten jatkaa, vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Tämä on nyt siis suomenkielinen teksti, joka pitää korjata. Pitäisi lausua näin, että vai luuletteko, että kirjoitukset puhuvat tästä turhaan? Näistä asioista, mitä hän puhuu siinä edellä. Sitten se loppu jää. Houkuttaako se henki, joka meissä on, kateuteen? Houkuttaako se henki, joka meissä on, kateuteen? Joka johtuu siitä, että sä et ole pojan asemassa, et ole tyttären asemassa. Sulta puuttuu. Sä oot häpäis, sä oot hyljetty, sä oot jotenkin ulkopuolinen. Isä ei välistä. Onko sinulla sellainen henki? Jos sinulla on tällainen orpoinen trauma, niin kateus panee sut koko ajan katsomaan, mitä muilla on enemmän ja mitä sulla on vähemmän. Mutta Jaakob kysyy, onko sinulla tämä henki? Houkuttaako se henki, joka sinussa on kateuteen? Nimittäin pyhä henki ei houkuta kateuteen. Pyhä henki houkuttaa isän yhteyteen, isän rakkauden siunauksen vastaanottamiseen, kirkkaudessa elämiseen, täyteen vapauteen, täyteen kunniaan, täyteen Jumalan elämään, jos ei mitään kärehtimisen tarvetta ole. Pyhä henki ei tee tätä. Sitä jatkaa, mutta hän antaa sitä suuremman mielisuosion. Jeesus antaa pyhän hengen kautta, isä antaa pyhän hengen kautta suuremman mielisuosion kuin mitään kateus koskaan voisi hinkuakaan. Se suurempi kirkkaus, suurempi siunaus. Mehän emme näe kuin pienen osan siitä siunauksesta ja kunniasta, mikä sun ja mun meidän elämässä jo nyt on hengen maailmassa, Jumalan suunta. Me näemme vain pienen osan. Ei ole mitään syytä olla kateellinen tänä aikana, kuulkaa. Jos sulla on pyhä henki, niin sulla ei ole mitään syytä olla kateellinen, koska silloin sä oot kytketty kunniaan, jonka suuruus ja mittasuhteet tulee ilmi tulevina aikoina, ja josta sinä voit saada nyt jo ilmestyksen ja vakuuttuneisuuden täysin. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että minussa on pyhä henki. Kiitos, että minussa on pyhä henki, joka ei houkuta minua kateuteen. Joka ei houkuta minua kateuteen, vaan johtaa minua huutamaan Abba Isä. Vaan johtaa minua huutamaan Abba Isä, vastaanottamaan isän kunniaa. Vastaanottamaan isän kunniaa, sitä kunniaa, jonka isä määrää omilleen. Sitä kunniaa, joka isä määrää omilleen. Sen tähden kaikki kateus ulos. Sen tähden kaikki kateus ulos, koska Jumalan kunnia kuuluu minulle. Koska Jumalan kunnia kuuluu minulle ja minä saan tätä levittää ja julistaa muillekin. Ja minä saan tätä levittää ja julistaa muillekin. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Isä. Toinen Pietarin kirja 1.16. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta. Tai läsnäolla myöskin. Vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun täältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Pietari sanoi tämä kunnian kirkkaus. Ja se kunnian kirkkaus on tuli silloin ensimmäisen kerran, kun Jeesus otti opetuskasteen Johannes kasteen edessä. Ja silloin tämä kunnian ja kirkkauden vuorattaminen tarkoitti voidellun palvelutehtävän vapauttamista hänessä. Se oli hänen Jeesuksen kunnian ja kirkkauden manifestaatio. Ja samanlainen kunnia ja kirkkaus on sinulle varattu. Pyhän hengen tulen voitelu sinun ylläsi antaa sinulle tämän kunnian ja kirkkauden. Ja se on kaikille pelastetulle sama lupaus, sama siunaus. Sun yllä on Jumalan kunnia ja kirkkaus voitelun kautta, pyhän hengen voiman kautta, valtavan taivaallisen suunnitelman kautta, jossa sinä saat olla kaikkivaltian Jumalan isän poika ja tytär ja hänen ainut syntyisen poikansa, kirkkauden Herran työtoveri tässä maailmassa, hallitaksesi hänen kansan, Jeesuksen kanssa, isä valtaistuminen. Ajattele, mikä kunnia sinulla on. Sun täytyy hyljätä orvon alamittainen minuus, kaikki tämä häpeä kulttuuri pitää hyljätä. Sä et ole mikä tahansa reppana, jota vihon yrittää puhua kato ihmiselle, vaan sen olet Jumalan kunnioitettu poika, tytär, perillinen, Jumalan suunnitelmaan kutsuttu. Ja kun tämä sisäinen mieli, minuus, itse tunto puhdistuu tästä reppana minuudesta, niin silloin Jumala voi käyttää sua. Jos ihmisellä on orja minuus, niin kuningas ei voi käyttää tätä orjaa kovin suuriin hommiin. Jos kuningas haluaa käyttää palvelijaa, sillä palvelijallakin pitää olla kuninkaan mieli. Ja siihen pyhänkin tähtää. Meidän tulee antaa pyhän hengen muuttaa meidän mielemme, ajattelumme, minuutemme. Sinä olet kuninkaallisessa asemassa. Sulla on todelliset oikeudet Jumalalta. Tehtävä tarkoitus. Hylkää reppana kulttuuri ja reppana mieli. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä tuomitsen, hylkään ne irti, sanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ne irti, sanon. Kaiken orjouden ja orpouden minuuden. Kaiken orjouden ja orpouden minuuden. Reppana minuuden. Reppana minuuden. Rähjä minuuden. Rähjä minuuden. Heikkouden hengen. Heikkouden hengen. Vihollisen valheet. Vihollisen valheet. Ja otan vastaan kuninkaallisen minuuden. Otan vastaan kuninkaallisen minuuden, Jumalan pojan tyttären minuuden, Jumalan pojan tyttären minuuden. Minulla on arvo ja kunnia ja tehtävä. Minulla on arvo, kunnia ja tehtävä Jumalalta itseltään. Jumalalta itseltään ja sitä minä saan toteuttaa. Ja sitä minä saan toteuttaa tässä maailmassa jo. Tässä maailmassa jo. Vihollisen valhe nyt ulos. Vihollisen valhe nyt jo ulos. Jeesus, pue lisää minua kunnialla, joka tulee Jumalasta. Jeesus, pue minua lisää kunnialla, joka tulee Jumalasta. Joka on määrätty minulle sinun kauttasi. Joka on määrätty minulle sinun kauttasi. Kaikki häpeä ulos nyt. Kaikki häpeä ulos. Kielteinen minäkuva ulos. Kielteinen minäkuva ulos. Kaikki roska ulos. Kaikki roska ulos. Kiitos Jeesus. Tang. Kiitos Jeesus. Tang. Aamen. Tang. Halleluja. Ole siunattu. Ole vapaan. Shikrbore. Markus 9.14. Ja kun he, sinä oli siis Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes, tulivat tästä kirkastusvuoritapahtumasta siis muiden opilasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta, kun kaikki kansa näki hänet, hämmästyivät ja riisivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Hän kysyi, mitä te väittelette heidän kanssaan? Tämä oli mielenkiintoinen tapahtuma. Nämä Pietari, Jaakob, Johannes ja Jeesus oli kirkastusvuorolla ja muut opilapset oli siellä ominen nokkineensa ja yritti toteuttaa sitä palvotyötä, mikä niille oli annettu. Mutta siitä ne joutuikin ongelmiin. Vastaan tuli semmoinen tapaus, että se riivaaja ei suostunut lähtemään. Ja sitten, koska opelapset epäonnistui, syntyi väittely, onko heillä mitään auktoriteettia, onko Jumala todella teidän kanssanne, ootteko te minkälaisia opetulapsia, ootteko te vaan huijareita, kun ei kerran mitään tapahdu. Kuinka moni on ollut semmoisessa tilanteessa, jossa kun uskon rukous tai julistus epäonnistuu, niin siitä tulee väittely. Jos sä oot semmoisessa tilanteessa, yritetään ajaa riivaajaa kaulaus, parantaa sairasta ja siellä on uskottomia ihmisiä. Ne, jotka yrittää palvella, ne asettaa itsensä, joo, me olemme Jumalan palvelijoita, me ajamme nyt riivaan ulos, ei mitään tavarukkaa. Niin sitä syntyy väittely jälkikäteen tai suoraan siinä paikalla. Joku sanoo, ei, te olette huijareita. Huijariksi nimittämisiä on tapahtunut paljon herätyshistoriassa. Monia herätyssaarnoja on yritetty saada huijareiksi, mutta heidän voitelunsa on todistanut, että he eivät ole huijareita. Tämä on siis tämä maailman ruhtinaan strategia, taktiikka yrittää mustata. Mutta Jeesus näki siis tämän ongelman. Mitä te väittelette teidän kanssaan? Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle opettaja. Minä toin sinun tykäsi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä ja hänestä lähtee vaahto. Ja hän kiristelee hampaitaan ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opilapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanan, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa ne minun tyköni. Jos halus korjataan tämä homma. Opetuslapset eivät vielä omistaneet uudessa syntyneen Jumalan pojan ja tyttären auktoriteettia, eikä pyhänen tulessa upotetun voidellun auktoriteettia, vaan olet saaneet Jeesuksen omasta käskysanasta auktoriteetin lähteä julistamaan Jumalan valtakuntaa, ajamaan ulos riivaa ja parantamaan sairaat. Mutta nyt me kaikki olemme toisenlaisen järjestyksen alla. Me olemme apostolisen järjestyksen alla. Sinä olet saanut uskon Jeesukseen. Sinä olet saanut pyhän hengen. Sinä olet saanut kaikki lupaukset. Koko apostolisen seurakunnan tehtävän lupaukset on annettu sinulle. Ja sun ei tule koskaan joutua tällaiseen pisteeseen tilanteeseen, jossa mykkähenki ei lähdekään pois. Sun tulee ajatella näin. älä sano, että se lähtee vain rukouksella paastolla, koska se on väärä ajatus. Ei se demoni lähde rukouksella paastolla, vaan vanhassa liitossa vain se epäusko, joka opetuslapsella oli, vain se epäusko saa kyytiä, jos ne ryhtyi rukoukseen ja paastoon, ne etsi suoraan Jumalan yhteyttä. Vanhassa liitossa oli mahdollisuus löytää uskoa rukoukseen ja paaston kautta. Mutta silloin ei vielä ollut uudessa syntymistä. Jeesuksen lunastustyö ei ollut tapahtunut. Ja kun Jeesuksen lunastustyö on tapahtunut, niin silloin on yksiselitteinen auktoriteetti lapsen aseman, pojan ja tyttären aseman kautta, pyhän ja voitelun kautta, kaikkien pimeän valtion ylitse. Minä olen antanut tälle vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja, kaikkea vihollisen valtaa, eikä mikään ole vahingottava. Se oli jo vanhan liiton määräys, siis Jeesuksen ilmoitus opetuslapsille vanhassa liitossa. Mutta kun sinä olet uuden liiton perillinen, niin sä olet luonnossasi täysin tämän omistaja, joten älä koskaan sano, että mun pitäisi ruveta paastoamaan, että tämä riivaan lähtisi. Vaan mieti, miten sinä saat pyhän niin voitelussa lisää uskoa? Miten sinä irtisanot omasta epäuskossasi? Miten sinä hylkäät noituuden kiroukset ja uskonnolliset teoriat, harhaopit? Ja miten sinä vahvistat uskosi niin, että sinun sisään ihmisiä tulee niin lujaksi, että sä voit puhua jokaiselle demonihengelle poistu, väisty, ulos. Ja sun ei tarvitse yhtään sen edessä. Se on uudenliiton järjestys. Joten tämä tilanne nyt pitää tulkita näin. Mutta sitten Jeesus alkaa kohdata siis tätä isää. Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut, niin hän sanoi pienestä pitäen. Jeesukselle selvisi, että on kysymys sukukirouksesta. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tuleen, milloin veteen, tuotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin koe äärimmäistä rakkauden myötätuntoa meitä kohtaan ja auta meitä. Sääli meitä, armahda meitä, se on se, että kokea äärimmäistä rakkauden myötätuntoa, splanketsumai. Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi jos voit uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tämä on nyt se 23 jäi, joka on sekaisesti käännetty. Siinä on kolme lausetta, ja nämä kaksi ensimmäistä on, ei niin, että jos voit, mutta kreikan kielessä on suoraan, miksi jos? Se on suoraan kreikan kielessä, miksi jos? Miksi sä kysyt jos jotain voit? Miksi sä sitlasta kysyt? Miksi sä kysyt yleensä jos? Minullahan on kaikki valta, mä oon Jumalan lähettiläs, mä toimin pyhän niin auktoriteetissa. Mutta sitten, jos sanon toisen sanan, sinäkin voit uskoa. Sinä voit uskoa, sun ei tarvitse olla sun epäuskosi vankilassa. Kun sinä olet parantamassa sairaita, sinun tulee sanoa jokaiselle ihmiselle, joka haluaa parantua, sinä voit uskoa. Kun sinä voit uskoa, varsinkin koska hän on uskova, siis uskovalle näin voi sanoa aina, mutta uskottomallekin voi sanoa, että Jeesus vastaa, niin sinä saat uskon tähän. Meidän tulee puhua ihmiselle, joka on uskossa, että sinä voit uskoa, koska hänen hengessään on tämä usko. Hän uskoo täysin Jeesukseen hengessään, vaikka sielussa olisi minkälainen mylläkkä. Meidän tulee vahvistaa hengessä olevaa uskoa. Niin kuin Jeesus tässä kohtaa sanoo, sinä voit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jeesus ja Jumala ei koskaan toimi missään jos-kulttuurissa, että jos sinä jotain voit. Jumalan valtakunnassa on jos-sanaa tällaisessa merkityksessä. Hänellä on auktoriteetti, se on tai ei. Isä näytti hänelle kaiken ja Jeesus toteutti kaiken, minkä isän näki. Jeesus ei toiminut, jos sinä jotain voit kulttuurissa. Hän ei tarvinnut todistaa mitään, että kyllä mä sentäs jotain voin. Hän teki vaan sen, mikä isä näytti, ymmärrätkö? Ihmisen pitää todistaa, kyllä mä sentäs jotain voin. Kuinka moni on tehnyt sitä joskus? Mutta Jumalan pojan ei tarvinnut toteuttaa tällaista elämäntapaa. Hän teki sen, mikä isä näytti, että se on siinä. Mä uskon näin, että tässäkin tilanteessa pyhä henki sanoi Jeesukselle, käske tämän isän elämään uskoa lisää. Ei jos sanoi, sinä voit uskoa. Kaikki on mennyt pieleen tähän asti. Poika ei ole parantunut ja monta vuotta on mennyt ja se on tuhoutumassa se poika. Omalapista ei voinut mitään. Sen kaiken kokemuksen yllä Jeesus sanoi, kuule, sinä voit uskoa. Sinä voit uskoa. Hän puhuu sen voitelussa ja kun hän puhuu sen voitelussa, miekka menee ja katsoo tämän isän sydämeen. Ja isä sanoi, minä uskon. Siihen asti hänen suustaan tuli vaan, jos sinä jotain voit armahda meitä. Nyt hän sanoi, minä uskon. Auta minun epäuskon. Hän huomasi, että hän taistelee uskon ja epäuskon välillä. Mutta hänessä heräs usko, kun me olemme palvelemassa, parantamassa sairaita. Kun sinä haluat itse vastaanottaa parantumista. Puhu itsellesi, anna jonkun puhua. Sinä voit uskoa. Sinulla on henki, sinulla on pyhä hengen voitelu, sinä olet uusi luomus hengessäsi, Jumala on sun kanssa, pyhä henki sun kanssa, Jeesus on sun kanssa, sinä voit uskoa. Tämä on hengen maailma tällä. Ja kun isä tunnisi sisimmässään uskon ja sitä vastustavan epäuskon, hän luovutti sen epäuskon siis Jeesukselle. Tämä oli parannuksen teko, hän kääntyi epäuskostaan. Auta minun epäuskoon. tunnustan, että minä uskon. Hyvä, okei, kaikki selkeni. Minä näen nyt edessäni miehen, jolla on semmoinen hengen Jumalan läsnäolon voima, joka tunkeutuu minun henkeeni ja sieluuni, mieleni epäuskon linnoituksien läpi, kaikkien teoreettien kokemusten läpi, ja valaisee minut. Minulla on kyky uskoa. Jeesus siirsi uskonsa tämän miehen, ymmärrättekö? Ja silloin hän pääsi uskon sopimukseen tämän isän kanssa siitä, että hän voi vapauttaa tämän pojan. Jeesuksen täytyy päästä uskon sopimukseen isän kanssa, että hän voi puhua alaikäiselle ihmiselle, alaikäiselle lapselle pelastusta, parantumista. Ja nyt kun oli uskon sopimus ja uskon yhteys, niin silloin kaikki tapahtui. Päärittyvä Jeesuksen käskysana ja sairauden aiheuttaman pimeyden voiman oli lähdettävä pojasta. Markus 9.24. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua. Lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanoivat, että hän kuoli. Siinä on se uskon taso on tällainen. Hän kuoli. Demonit yritti juhlia siinä vielä. Saa vielä hämmentää ihmisiä, jotka ei usko tehdä sen mukaan kuolleksi. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös ja hän nousi. Tässä on kiinnostava. Raamatussa on aika tarkkaan ilmaisu. Hän nosti hänet ylös ja hän nousi. Kato, hän tarttui hänen käteensä. Sitten se kuolleen näköisenä ollut poika. Okei, mä nousin. Hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos. Ymmärrän, että opetuslapset oli ottaneet tämän tehtävän. Jeesus puhui, että teillä on tämä tehtävä. Tämän takia opetuslapset seurasi Jeesusta, he tulevat toteuttamaan tehtävää. Ja Jeesus vakuutti heille, että teillä on tämä suunnitelma, te tulette tekemään samoja tekoja kuin minäkin. Ja vielä suurempikin te tulette tekemään. Ja hän aivopesi tai kylvi opetuslapsen sisimpään tämän suunnitelman. Heillä on tehtävä tehdä samoja tekoja kuin Jeesus. Mutta onko sulla tai mulla tämä kylvetty sisimpään niin, että sä tarkkaan tiedät, sulla on sama tehtävä tehdä samoja tekoja kuin Jeesus ja suurempiakin? Onko se kylvetty niin, että se on sun identiteetissäsi, se on sun pyrkimyksissä, se asettaa sun päämääräsi, se johtaa sun elämääsi? Tämän Jeesus toteutti opetuslapsilleen. Ja he ottivat sen vastaan. Mutta me voimme tänä päivänä myöskin tehdä saman. Sinä voit tänä päivänä ottaa tämän tehtävän vastaan. Jos pyhänkin todistaa sulle, että tämmöinen tehtävä on olemassa, jos pyhänkin todistaa sulle, että sinua puhuttelee pyhä henki, Jumala, joka on kaikki valtias, Jeesus, joka on valmistanut sinulle tämän, niin sä voit sanoa, Jeesus, minä otan tämän tehtävän nyt vastaan. Nyt minä näen, nyt minä uskon, nyt minä voin uskoa. Sä voit sanoa, auta minun epäuskoa, auta tätä sielun traumaattisuutta lähtemään pois, joka yrittää estää minua toteuttamasta sitä suunnitelmaa, joka sinulla on minua varten. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä uskon tehtäväni sinun kanssasi. Nyt minä uskon tehtäväni sinun kanssasi. Minä uskon, että minulla on tehtävä toteuttaa samoja asioita kuin sinä. Minä uskon, että minulla on tehtävä toteuttaa samoja asioita kuin sinä, koska sinä olet minussa. Koska sinä olet minussa, pyhänkin on minussa. Ja minä haluan sulautua sinuun. Ja minä haluan sulautua sinuun ja tehdä sinun tekojasi. Tehdä sinun tekojasi pyhänkin johdatuksen mukaan. Nyt minä otan tämän tehtävän vastaan. Auta minun epäuskoani. Hylkään epäuskoani. Nyt minä uskon tehtävääni sinun kanssasi. Vahvista minua pyhänen voimalla lisää. Tänään ja tästä eteenpäin. Jeesuksen nimessä amen. Aamen. Jeesuksen nimessä amen. Sano vaikka näin. Rakas Jeesus, nyt minä tunnustan ja julistan. Että nyt en enää elä minä. Vaan voideltu minussa. Ja sen, minkä minä elän lihassa. Minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja teen hänen tekojaan. Kiitos Jeesus. Aamen. Fyö borone. No nyt täällä on tämä loppuosa sitten 28 jäi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Ajatelkaa, opetuslapsensa kysyy, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Niin kysyy, miksi riivaaja ei lähtenyt? vaan kysyy, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos. Kuinka moni ymmärtää, että on eri asia, jos kysytään, miksi Riima ei ole lähtenyt, vaan miksi me emme voineet ajaa sitä ulos. Eri asia. Tässä opinlapset tiedostaa se, että ongelma ei ollut siinä, että Riima ei olisi ollut liian väkevä, vaan heissä oli jotain, mikä esti sen auktoriteetin toimimasta. Sitten, ja 29, hän sanoi heille, Jeesus sanoi heille, tätä lajia epäuskoa ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Tätä lajia tarkoittaa epäuskoa, ei saa lähtemään muuta kuin rukouksella ja paastolla. Ja se oli siis vanhan liiton ainoa mahdollisuus, kun pyhää henkeä ei ollut. Vanhan liiton profeetat ja rabbit niin opetti ihmisiä lähestymään Herraa, palvomaan häntä ja anomaan häneltä ja paastoamaan. Niin sitä kautta he sai sitä herkempää hengen vaikutusta, joka ei voinut tulla samalla lailla kuin Uudessa liitossa. Mutta nyt Uudessa liitossa pointti on tämä. Meidän uskomme alkaja ja täyttäjä on Herra Jeesus Kristus, joka on jo meidän sisimmässämme. Ja me saamme uskon lahjan vahvistuksen myöskin pyhän hengen kautta. Toinen saa saman uskon pyhän hengen kautta, hengen lahjan. Sitten tämä uskon olemus on rakkaussuhteen kautta, joka meillä on Jumalaa. Nyt on meidän uskomme kehittämisessä kysymys, että tämä ei anna mitään oikeutusta sille, että Uudessa liitossa riivaajat ei lähtisi. Älä koskaan sano, että riivat ei lähde sen takia, kun ei ollut aikaa 40 päivän paastoon. Ei tarvitse 40 päivän paastoa Uudessa liitossa. Tämä on mun täydellinen vakaumukseni sen takia, että Uudessa liitossa on toinen järjestys. Uudessa liitossa on Jeesuksen pelastustyön järjestys, hänen kuninkuutensa järjestys, hänelle antautumisensa järjestys, pyhän hengen järjestys, eikä sielun auktoriteetin järjestys enää niin kuin vanhassa liitossa oli. Osittain siis sekoitus. Kun sinä kohtaat ihmisiä, jotka tarvitsevat parantumisia, niin sä tarvit tämän vakuutuksen, että sinä olet oikeasti Jumalan palvelija, sulla on oikeasti voitelua, sulla on oikeasti tehtävä. Sä asetut niin kuin Esekielille, Herra sanoi, ihmislapsi nousee, niin minä puhuttelen sinua. Ihmislapsi nousee Jumalan eteen. Tuu siihen Jumalan eteen. Tässä minä olen. Niin minä puhuttelen sinua. Kun sinä nouset Jumalan palvelijana Jumalan edessä jonkun sairaan kohtaamiseen, niin tiedosta, että olet Jumalan palvelija. Tiedosta, että olet Jeesuksen edustaja. Tiedosta, että olet tarkoitettu tuomaan ilmi Jeesusta. Ja jos sun sielusi harhailee, niin vangitse ajatuksesi Kristuksen kuolleisuuteen. Ja päätä, minä palvelen Herraa. Minä haluan nyt kuulla, mitä pyhänkin sanoo. Ja sitten, kun pyhänkin sanoo sulle jotain, sä teet sen mukaan, niin tulee tapahtumaan. Ja niin tulee tapahtumaan. Johon ei voi tätä vastusta. Tämä on Jumalan laki, Jumalan järjestys. Ja se tapahtuu silloin näin. Okei. Rakkaussuhde Jumalaan, Isään, Pyhässä Hengessä on meidän auktoriteetin voitelun ja voiman lähde. Rakkaussuhde. Sitä vanhassa liitossa ei voitu harjoittaa, koska pyhä henki ei vielä ollut. Tämä on se Jumalan uskon kasvupiste, että me harjoitamme rakkaussuhdetta. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5.14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Jos me jotakin annamme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. No millä tavalla me voimme varmistua siitä, että me annamme jotain hänen tahtonsa mukaan? Pyhä henki opettaa meidät rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Pyhä henki näyttää, mitä meidän tulee anoa. Sitten kun me annamme pyhän ilmoituksen mukaan, niin pyhä henki jakaa meille se myöskin. Pyhä henki on täydellinen puolustaja. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä annammekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Tämä Jumalan edessä palvominen, anominen, vastaanottaminen, se on niin yliluonnollinen todellisuus. Harjoita sitä, opettele sitä, totuta itse siihen, että sä samalla hetkellä, kun sä annat pyhän hengen todistaa, nyt anomus on mennyt perille. Ja kun pyhä henki on todistanut, että Jumala on kuullut sinua, niin silloin sinulla on se. Sun tulee silloin pitää tämä todellisuus. Sinulla on se, vaikka sä et vielä näkisi sitä. Uskon pitää aina mennä manifestaation edellä. Se on muuttumaton peruslaki. Älä koskaan odota manifestaatio ilman uskoa. Ensin sinä uskot ja sen jälkeen tulee se manifestaatio. Sano näin, rakas Jeesus, vahvista minun henkeä ja sielua. Vahvista minun henkeä ja sielua. Uutta luomusta. Uskossa. Tavoittelevan asioita, jotka ei vielä näy. Mutta jotka pyhäänkin näyttää. Jumalan valtakunnasta. Että voin anoa niitä itselleni. Tai sopimuksessa jonkun ystävän kanssa. Vahvista minua tässä todellisuudessa. että en ole näkyvän maailman vanki. Että en ole näkyvän maailman vanki, olosuhteiden vanki, olosuhteiden vanki, kipujen vanki, kipujen vanki, sairauksien vanki, sairauksien vanki, vaan minä olen kiinnitetty hengen ilmoitukseen. Minä olen kiinnitetty hengen ilmoitukseen Jumalan todellisuuteen. Jumalan todellisuuteen, jossa kaikki on niin kuin Pyhä Henki ilmoittaa. Jossa kaikki on niin kuin Pyhä Henki ilmoittaa. Aamen, tang, aamen. Jeesuksen nimessä. Shikbarone. Tämä Jumalan uskon olemus. Markus 11.22. Pitäkää Jumalan usko ominaisuutena tai omaisuutena. Tässä on sellainen kreikan kielen ilmaisu, että se ei ole vain, että uskokaa Jumalaan. Kato, mitä vahvaa voimaa siinä on. Uskokaa Jumalaa. Riivaajatkin uskoa. Jaakob sanoi, että riivaajatkin uskoa ja vapisee. Mutta ne ei voi hyödyntää sitä. Ne ei hyödy Jumalan uskosta mitään. Mutta Jeesus sanoi, pitäkää Jumalan usko itsessänne ominaisuutenanne. Antakaa Jumalan uskon sulautua teihin. Jumalan uskohan ei voinut sulautua demoneihin ollenkaan. Ne oli ulkona tästä Jumalan maailmasta täysin. Sen takia usko Jumalaan pitäisi määritellä Jumalan uskoksi. Ja ominaisuudeksi, jonka henki saa aikaa meissä, jonka Pyhä Henki voitelu, Jumalan puhdistava voima ja ilmestystieto ja tämä läsnäolo saa meissä aikaan semmoinen sisäinen tietoisuus, vahvuus. Tämä on minun ominaisuuteni. Jumalan usko on minun ominaisuuteni. Kato, Jumalan usko voi kasvaa ihmisessä sellaiseksi ominaisuudeksi, että ihminen ei osaa epäillä enää. Ei ihminen pysty epäilemään enää. Ihminen ei pysty puhumaan epäuskon sanoja esimerkiksi. Tällainen Jumalan usko voi kasvaa ihmiseen. Mä oon itse käynyt tämmöisen vaiheen läpi jossain vaiheessa. Mä huomasin jossain vaiheessa, että mun henkeeni alkoi vaikuttaa semmoinen Pyhän Hengen ääni ja vaikutus, että sä et voi puhua epäuskoa enää. Sä voit korkeintaan hetkeksi puhua leikillä jonkun jutun, jolla ei ole julistuksen voimaa, mutta sä et voi julistaa epäuskoa enää. Se on parempi silloin pitää sua kiinni, jos ei ole uskoa, mitä julistaa. Pyhän Henki tulee tekemään tämän. Kuinka mä oon huomannut tämän? Mä uskon, että jokaisen elämässä Pyhänkin ainakin jälkikäteen muistutaan, mitä sä menit tuommoista sanomaan. Onko joskus tapahtunut tällaista? Joo. Mutta Pyhänkin voi viedä kokonaan pysyvästi siihen olotilaan. Että ei tule koskaan semmoista mielialaankaan, että taas tuo epäuskon riivoaja. Ei sun tarvitse elää semmoisen roskajoukon kanssa. Jos sä kuulet semmoisen äänen, niin mutta mun henkeeni kuuluu toinen ääni, sinä olet mun rakas poika, niin minä olen antanut kunnian ja kirkkauden sinulle. Sinä palvelet minua. Sun hengessä on toinen suunnitelma. Sulla on korkeampi tehtävä ja tarkoitus. Sä et ole tällaisen alkeisvoimin ori enää. Ole vapaa palvelemaan Herraa. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, puhdista ja vapauta minua. Puhdista ja vapauta minua, niin että minä voin omistaa Jumalan uskon. Niin että minä voin omistaa Jumalan uskon omaisuutenani. Omaisuutenani, ominaisuutenani, ominaisuutenani, niin että epäusko ei tule enää minun maailmaani. Niin että epäusko ei tule enää minun maailmaani. Minun suustani ei tule epäuskon julistuksia. Minun suustani ei tule epäuskon julistuksia. Minun korvani ei halua kuunnella epäuskon julistusta. Minun korvani ei halua kuunnella epäuskon julistusta, vaan minä puhun Jumalan uskoa. Vaan minä puhun Jumalan uskoa, koska se asuu minussa. Koska se asuu minussa. Jeesus asuu minussa. Jeesus asuu minussa. Isä asuu minussa. Isä asuu minussa. Pyhä Henki asuu minussa. Pyhä Henki asuu minussa. Ja silloin minusta virtaa Jumalan uskon julistus. Ja silloin minusta virtaa Jumalan uskon julistus. Pyhän Hengen ilmestystiedon sanoma. Pyhän Hengen ilmestystiedon sanoma ja Jumalan rakkauden voima. Ja Jumalan rakkauden voima. Vahvista minua tässä. Vahvista minua tässä. Tank. Trrr. Kiitos Jeesus. Ja sanon yksinkertaisesti, mitä se on. Jos joku sanoisi tälle vuodelle, koo ja heittäydä meren, eikä epäile sydämessään. Koska silloin, kun sulla on Jumalan usko ominaisuuteen, niin sun ei tarvitse epäillä koskaan sitä, mitä sinä sanot Pyhän voitelussa. Sinä alat pitää sitä. Tämä on taivaasta tullut auktoriteetin ilmoitus. Ja silloin kaiken tulee olla juuri niin kuin se on ilmoitettu. Eikä epäile sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo. Perimmiltähän Jumala ei halua meidän puhuvankaan mitään muuta kuin sellaista, mikä me uskomme tapahtuvan. Sehän on ihmisen julistuksen tarkoitus. Ei Jumala halua, että me löperäämme kaiken maailman taruja ja puhumme sitä ja tätä ja hölötetään. Sitten yritetään pyytää, Herra, anna uskon sana, kun muu elämä on tällaista löpöttämistä. Jumala haluaa, että me puhumme uskon sanoja, rakkauden sanoja, ilmestyksen sanoja. Me voimme puhua uskon sanoja, rakkauden sanoja, ilmestyksen sanoja sen takia, että niitä on äärettömän paljon Jumalalla antaa meille. Jos joku sanoo, että no kyllä sitä jotain muutakin pitää puhua, kyllä nyt vähän pitää katsoa jotain muutakin puhua, ei välttämättä tarvitse. Jumalalla on niin paljon annettavaa, ymmärrätkö? Se on ihan harha luulla, että Jumalalla on vähän puuttavaa meillä. Jeesus itse sanoi opetuslapsille, että minulla on vielä paljon sanottavaa teille. Monia asioita teille sanottavaa, mutta te ette voi nyt niitä kestää. Okei. Jos joku sanoisi tälle vuodelle, koo ja heittää mereen, eikä epäile sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtua, minkä hän sanoo, niin se tulee hänelle olemaan. On tämä alkuperäinen ilmaisu. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Tässä on tämä anomisen ja vastaanottamisen välitön sama hetki, siinä palvontahetkessä sinä anot ja vastaanotat. Aseta sielusi semmoiseen tilaan, sinulla on heti oikeus kuulla, mitä Jumala sinulle sanoo. Se on oikeus antaa hengen ilmoituksen tuolla. Nyt Jumala sanoi, nyt se meni ja sä saat ilon siitä, kun sä oot anonut. Tulee välitön todistus. Kuinka moni huomannut, tämä on aina näin, jos sanot hengen vaan tulla. Kun sä oot anonut Jumalan tahdon mukaan, niin sulle tulee vaan ilo. Kiitos Isä, kun aamen. Ja silloin se kaikki pohdiskelu siitä asiasta loppuu. Kiitos Herra vahvistaa tätä. Ja sitten jos asentaa tämän yhden portin, joka täytyy aina olla voimassa. Ja kun te seisotte, etsitte Jumalan läsnäoloa, anotte ja vastaanotatte siis palvoa, proseuka mai, niin antakaa anteeksi. Jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Tämä on se ainoa järjestys. Shabaron. Mutta nyt kun Jumalan uskosta on tullut sun ominaisuus, niin sä pystyt vakuuttamaan muut siitä, Jumalan uskosta myöskin. Sä voit kylvää sen, siitä sen uskon. Sä voit tehdä niin kuin Jeesus sanoi, sinä voit uskoa. Ihmiset näkee, että sulla on uskoa, minkä sä voit siirtää. Ihminen, joka on epäuskossa, alkaa sisimmässään pohtia, että tuolla ihmisellä on uskoa. Silloin kun minä tulin uskoon, niin mua kohtasi ihminen, jolla oli uskoa. Ja mä siinä epäuskon tilassa tai jumalasta erossa harhauttuneen synnin tilassa, mä heti tunnistin, että tällä ihmisellä on uskoa, mutta mulla ei ole. Vaikka hän puhui tavallisella äänellä Raamatun jakeita, se usko säteili hänestä. Samoin on sinussa. Kun sinä puhut ihmiselle, joka ei usko, tässä Jumalan uskon tilassa, niin sun tulee olla varma, se usko säteilee sinusta tähän ihmiseen ja vaikuttaa siihen ja muuttaa sen ihmisen. Kun ihmiset ei usko näitä asioita riittävästi, niin ihmiset yrittää uskoa. Ne joutuu sellaiseen tilaan, jossa ihmiset näkee, että nyt se yrittää uskoa, mutta ei siellä silti ole uskoa. Aivan eri maailma yrittää uskoa ja toinen maailma uskoa omistaa se ominaisuutena, omaisuutena. Siihen pyhän jalo vielä. Sä pystyt vakuuttamaan muut siitä, että Jeesuksen sovitustyö on olemassa, pyhänen kautta on pääsy Jumalan kirkkauteen. Jumala on kaikki valtias, hän voi tehdä kaiken. Ei ole mitään vastaväitteitä selityksiä. Se, minkä Jumala ilmoittaa, hän toteuttaa. Ja sinulla on oikeus olla hänen työtoverinsa. Ja sinulla on oikeus ymmärtää ja kuulla, mitä hän sanoo. Sulla on oikeus ymmärtää ja kuulla, mitä pyhä henki sinulle sanoo. Sinulla on oikeus olla täydellisesti diplomaattisessa keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa, rakkaussuhdekeskustelussa, täydellisessä auktoriteettikeskustelusuhteessa. Tämä, mitä Jumala sanoo, niin se on totta nyt, ja sä voit siittää sen uskon, ja silloin sä voit auttaa ihmistä parantumaan, vastaanottamaan parantumisen. Tämä aktivoituu siis tämä Jumalan usko rakkaussuhteessa, ja sitä kannattaa harjoittaa, sitä rakkaussuhdetta pyhänen kanssa, siellä missä sä vietät aikaa Jumalan kanssa, niin anna tämän rakkaussuhteen vaikuttaa ja kasvattaa sinua. Mene lähelle Jumalan isän syliä, anna pyhän hengen hoitaa, anna Jeesuksen tulla, anna kaiken sisäisen kivun ja tuskan mennä pois ja anna pyhän hengen läsnäolon turvan Jumalassa vallata. Mitä läheisempi suhde sinulla on Jumalaa, sitä vakuuttuneempi sinulla on hänen todellisuudestaan. Mitä läheisempi suhde sulla on ihmiseen, sitä vakuuttuneempi sinulla on ihmisen todellisuudesta. Tämähän on esimerkiksi avioliittosuhteen perustus, että siihen Jumala haluaa kasvattaa ihmisiä. Mitä läheisempi rakkauden ja kunnioituksen ja luottamuksen suhde sinulla on Jumalaan, sitä herkempiä ja vaikeampia sinä uskallat puhua hänelle. Sinä avaudut, hän avautuu. Jumala näyttää sinulle suurempia asioita. Yhtäkkiä Jumala vie sut sellaisiin hengellisiin näkyihin ja suunnitelmiin, jotka huimaa sun päätästä totisesti. Et pysty millään ajattelemaan järjestäsi. Jumala vie sut sellaisiin auktoriteettialueisiin, esi rukouksessa, ilmestyksen hengessä. Voit puhua asioita, jotka on täysin luonnollisen maailman yläpuolella. Me erotamme hänen tahtonsa ja sitä kiitollisemmaksi me tulemme. Aamen. Tämä on uskon maailmaa. Me voimme vahvistua tässä Jumalan uskon olemuksessa. Galatalaiskirja 5:6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Rakkauden kautta kaikki lopuksi kääntyy siihen, että rakkaus hallitsee kaikessa. rakkauden kautta vaikuttava usko on se, joka on elävä usko, todellinen, jumalallinen maailma. Aamen. Nostan ylös ja rukoillaan tätä uskon maailmaa. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos sinä autat minua nyt. Kiitos sinä autat minua nyt. Minä voin uskoa. Minä voin uskoa. Nyt hylkään nämä epäuskon kaikki maailmat pois. Nyt hylkään nämä epäuskon kaikki maailmat pois. Minä haluan sinun rakkautesi pilveen. Minä haluan sinun rakkautesi pilveen. Rakkaus suhteeseen sinun kanssasi. Rakkaus suhteeseen sinun kanssasi. Joka nostaa minut Jumalan uskon todellisuuteen. Joka nostaa minut Jumalan uskon todellisuuteen. Kun minä pääsen rakastamaan lähimmäistäni. Kun minä pääsen rakastamaan lähimmäistäni. Silloin minä tiedän. Silloin minä tiedän. Jumala on antanut minulle auktoriteetin. Jumala on antanut minulle auktoriteetin. Puhua hänen asioistaan sinulle. Puhua hänen asioistaan sinulle. Julistaa hänelle terveyttä. Julistaa hänelle terveyttä, parantumista, vapautumista, parantumista, vapautumista. Koska rakkaus on suurin. Koska rakkaus on suurin. Ja rakkaudesta lähtee auktoriteetti. Ja rakkaudesta lähtee auktoriteetti, usko ja pyhän hengen voima. Usko ja pyhän hengen voima. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen, halleluja. Jeesus, pyydän nyt, että tämä uskon maailma. Vastaanottaa usko, anominen ja vastaanottaminen, se Jumalan yhteydessä palvomisen, kirkkaudessa palvomisen usko ja todellisuus, se laskeutuu nyt tänään meidän jokaisen henkeen ja sielun. Ja jokainen saa aivan uudenlaisen ajattelun. Sinun ei tarvitse mennä ankeudessa, tarvekeskeydessä, ahdistuksessa Jumalan eteen, vaan sinä mennä ylistyksessä ja palvonnassa. Ja saat omistaa vastauksia. Jumala antaa yltäkylläisiä ratkaisuja niille, jotka tulee palvonnassa ja kunnioituksessa rakkaudessa hänen luokseen. Sinulla on yhteys isään, joka rakastaa. Hän kuulee, tietää kaiken. Ja kaikki se tämä epäuskon taakka, mikä on nyt ollut, poistu, väisty Jeesuksen nimessä. Sano vielä näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, nyt minä pyydän sinua, Jeesus. Nyt minä pyydän sinua, Jeesus. Lataa minun tämä Jumalan usko. Lataa minun tämä Jumalan usko. Ja sen kautta parantava voitelu. Ja sen kautta parantava voitelu omaan elämääni. Omaan elämääni ja palvelutyöhöni. Ja palvelutyöhöni. Minä otan tämän vastaan. Minä otan tämän vastaan, kun nyt voidaan öljyllä. Kun nyt voidaan öljyllä ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Ja minun puolestani lausutaan uskon rukous Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen.